Denne talen er produsert av Philadelphia-kirken i Drammen, en aktiv og livskraftig pinsemenighet. Vi ber om at det du nå skal høre, vil gi deg styrke og velsignelse i livet ditt.
Vi gleder oss over at Gud iblant oss, og vi har satt av denne gudstjenesten for å takke ham litt ekstra og uttrykke vår takknemlighet og begeistring. Og vi skal i talen vår i dag gå inn i en annen kollekttale som Paulus har holdt, og den synes jeg så god at den fortjener å kunne dveles ved noen ganger. 2. Korinterbrev kapittel 9 og vers 6-11 i Jesu navn. Men det sier jeg, den som sår sparsomt skal høste sparsomt, og den som sår rikelig skal høste med rik velsignelse. Enhver skal gi som han har bestemt seg til, ikke med ulyst eller tvang. For Gud elsker en glad giver, for Gud er mektig til å gi dere all sin gave i rikt mål, så dere alltid og under alle forhold har det dere trenger, ja, overflod til all god gjerning. For det står skrevet, han strødde ut og ga til de fattige, hans rettferd skal alltid vare. Han som gir såkorn til den som skal så, og brød til å spise, han skal også gi dere såkorn og la dere bære rikt, og grøden av deres rettferdighet, han skal gjøre stor. Dere skal ha rikelig av alt, så dere gjerne vil gi. Amen. Dette avsnittet hentet fra en av Paulus' kollekttaler, helt konkret i menigheten i Jerusalem, og han bruker altså historien om menigheten i Makedonia som et utgangspunkt, som var prøvet, men som hadde lært seg gleden ved å gi. De ga etter evne, ja, over evne. Og på mange måter så føler jeg at jeg kan si det samme til vennene her i Philadelphia. Jeg vet mange har gitt mye, og de gir etter evne og over evne. Så med det utgangspunktet så ønsker jeg bare, inspirert av den hellige ånd, til å ta tak i noen av disse skattene, som jeg tror er svaret som ligger bak akkurat den hemmeligheten her. Et positivt utgangspunkt som inspirerte Paulus den gangen, og som inspirerer oss den dag i dag. Det første han tar opp her er at om vi gir lite, så kommer vi til å høste lite. Men det sier jeg, den som sår sparsomt skal høste sparsomt, står det i vers 6. Og den som sår med velsignelse skal høste med velsignelse. Det er det første prinsippet som han tar opp. Fattigdom er ikke bare det faktum at vi ikke har. Det er så åpenbart at det er et uttrykk for fattigdom. Samtidig så er det noe bakgrunnen for der, frykten for ikke å få, som gjør at jeg tviholder på det jeg allerede har. Og det er denne tanken som kan bringe oss til ruin. Ved å bryte fattigdomsånden, så ved å gi, så vil det gi en umiddelbar virkning. Altså vi gjør det motsatte av det den fallende menneskenaturen vil få oss til. Vi holder tilbake, vi sparer det. Ja, frykt for at det ikke skal rekke til, så bryter vi den tanken. Tenk om ikke det er nok, tenk om ikke jeg klarer meg ved å gi etter og gi. Bibelen sier gjennom Paulus her i det 8. verset, når vi gir så får vi enda mer, og Gud makter å gi dere all sin gave i rikt mål, så dere alltid og under alle forhold har nok av alt, ja, overflod til all god gjerning. De versene her tør jeg rett og slett ikke å holde tilbake. Det må løftes fram, det må forkynnes, for det forteller hele hemmeligheten til det vi snakker om her. Gud er mektig til å gi oss all sin gave i rikt mål. Ofte så hører vi at vi ikke skal forvente noe tilbake når vi gir til Guds sak. Det høres veldig fromt ut, men er det bibelsk? Jeg tror vi må forstå en viktig ting. Det er at når Gud gir oss tilbake og gir oss løfter om og velsignelse basert på at vi gir og investerer våre såkorn, det vil si våre penger i denne sammenhengen, så har Gud gitt løfter om å velsigne tilbake. Jeg tror vi kan være enige om det basert på dette verset. Men ikke på en slik måte som vi ofte definerer det. Ikke på en slik måte som vi ofte vant til å tenke investering og det som kommer i retur. Jeg har nemlig hørt folk opp igjennom som har sagt at jeg har behov for så og så mye nå, så lager man seg et slags regnestykke. Her et lite enkelthet. Hvis jeg nå trenger 10.000 til noe, ok, da gir jeg 1.000, så har jeg tro for at jeg skal få 10.000 tilbake. Den type tenkning vil jeg nesten advare mot. Det fører helt galt av sted. Det en mer sånn menneskelig, en slags vertslig tankegang som greit når det gjelder å sette penger i banken og få renter, og et galt verdens renter du får om dagen, men litt kanskje. Men man kan gjøre investeringer og få penger som formerer seg med aksjer og eiendommer og sånne ting. Når det gjelder Guds sak, så den tanken litt for lav. Så jeg vil ikke pense deg inn på den. Men vi her på en åpenbaring om Guds rikes lover. Og vi lærer litt om den som et bakteppe som vi må gå litt tilbake igjen i historien. I Markus 8. Kapittel, hvor Jesus holder en samtale med fariseerne. En ganske interessant samtale. Du kan lese hele det kapitlet i Markus 8. De vil sette ham på prøve for å felle ham. Og Jesus blir litt lei av dem, rett og slett, og sier, denne slekten krever tegn hele tiden. De skal ha et bevis hele tiden. Og Jesus hadde jo ikke noe problemer med det å bevise. Han var jo Guds sønn. Men han ble trøtt av hele den tanken som for menneskelig, om du vil. Så forteller han to historier som illustrerer svært mye og hjelper oss å forstå Guds rike. De hadde nettopp erfart et brødunder hvor 4.000 mennesker ble mettet av 7 brød, og det ble 7 kurver til overs. Etter dette så setter Jesus og disiplene seg i båten, og det typisk, vet du, fra det ene til det andre. De hadde vært et sted, og så de i båten igjen for å komme over til den andre siden. Jesus hele tiden i bevegelse for å nå nye områder for Guds rike. Bare det jo en preken som vi ikke tar nå. Men Jesus advarte dem mot fariseerne surdeig. Og her vi inne på en interessant ting. For det som disiplene gjør da, det at de tenker menneskelig. Det i det hele tatt menneskelig å tenke menneskelig. Den var litt dyp kanskje. Men vi går i den fellen, de fleste av oss, til stadighet. Og de begynner å snakke seg imellom at vi har ikke tatt med brød. For det var en naturlig kobling når Jesus snakker, pass dere for fariseerne surdeig. Vi har glemt brød. God dag, mann, økseskaft. Og det står her i vers 17. Jesus merket det og sa til dem, hvorfor snakker dere om dette? At dere ikke har brød? Begriper og forstår dere ennå ingenting? Hvorfor herdet dere? De tenkte jo bare på seg selv. De kretset om seg selv, hvilket de fleste av oss gjør. Jeg ikke god nok, jeg har ikke nok. Vi har glemt å ta med brød i dette tilfellet, så de fikk dårlig samvittighet. Og mange av oss sliter jo med dårlig samvittighet hele tiden. Jeg vet ikke om du har lagt merke til det, men der hvor vi mennesker så blir det alltid mye feil. Av og til så kan det å bygge menighet være en prøvelse, for det går så gærent av og til. Vi tabber oss ut, og jeg prøver å gjøre så godt jeg kan, men jeg tabber meg ut så inn i hampen ofte. Så av og til så har jeg tenkt, det håp for meg? Men jeg har funnet ut at det plass for meg også i Guds rike. Det plass for meg i Philadelphia også. Og det plass for deg også. Vi må slutte med dette at jeg ikke god nok. Det har skjedd, og vi kan ikke fortsette, for det burde vært bedre. Selvfølgelig burde det vært bedre. Det meste burde vært bedre. Sånn holdt disiplene på også. Vi har glemt brød. Det ute med oss. Og Jesus kunne jo sagt, ja, hvorfor har dere ikke med nistepakke? Ikke sant? Han kunne ha tatt den, men det var ikke det som var poenget. Det 18. verset i Markus 16 forteller litt om dette. Har dere øyne, men ser ikke? Har dere ører, men hører ikke? Husker dere ikke? Og så kommer han over på et poeng som jeg skal vise deg nå. Vi kan ha ører uten å høre. Vi kan se uten å se. Av og til så ser vi ikke skogen for bare trær. Av og til så forstår vi ikke hva Gud er i ferd med å gjøre på grunn av all skrøpelighet som vi mennesker baler med. Og så kommer Jesus og gjør noe radikalt. Han forteller dem om hvor mange kurver fulle med brødstykker fikk dere da jeg brøt de fem brødene og ga det til de 5000. 12 svarte de. Og da jeg brøt de 7 brødene for de 4000, hvor mange kurver fylte dere da med brødstykker? 7 svarte de. Og de lurte veldig på, hva er det du vil nå? Vi har glemt brød, og så kommer disse to historiene her. Da sa han, og ennå forstår dere ikke. Akkurat som Jesus er helt fortvilet, og av og til så tror jeg Jesus er litt sånn, come on, Bernt. Kom igjen, venner. Hva er det Jesus gjør her? Han lærer oss Guds rikets grunnsannheter, og vi kan anvende det også på økonomi, for det er Guds rikets lover som anvendes på alle plan. Det første er altså historien hvor han mettet 4000. Hvor mange brød hadde han da? 7. Hvor mange kurver ble det til overs? 7 kurver. Ganske bra under. Hadde jeg kunnet gjøre det underet der, så tror jeg hadde kommet på VG. Første siden. Så tar han neste episode. Da jeg mettet til 5000, foruten kvinner og barn, kanskje 15-20.000 mennesker altså. Men la oss holde oss til tallet som vi har svart på hvitt. 5000. Hvor mange brød hadde han da? 5 brød og et par fisker. Hvor mange kurver ble det til overs da? 12. Ser du det? Disiplene skjønte det ikke. Det Jesus forteller oss her er Guds rikes lover. Jo mindre jeg har å rutte med i utgangspunktet, desto større blir resultatet når jeg får velsignet det. Han hadde 7 brød, mettet 4000, 7 kurver til overs. Det er bra. Men når han hadde en gjeng med 5000 foruten kvinner og barn, kanskje 15.000, 20.000 mennesker, så hadde han jo bare 5 brød. Det er enda mindre. Og mettet dem alle, og så ble det 12 kurver til overs. Og det er dette Jesus sier, og enda forstår dere ikke. Mine venner, hva er det vi er så redde for? Tror du Gud noen gang blir oss skyldige? Han er mektig, sier Paulus. Jeg tror han hadde skjønt det prinsippet her. Det er nesten så jeg aner liksom noe av drivkraften. Jeg tror han tenkte på det jeg nettopp har prekt for deg nå, når han snakker om dette her. Og sier, Gud makter å gi dere all sin gave i rikt mål, så dere alltid og under alle forhold har nok av alt. Ja, overflod til all god gjerning. Jeg elsker det begrepet nok av alt. Det blir ingen såtid uten Det blir ingen høstetid uten såtid. Loven om å så høste sier at vi høster mer enn vi sår, har vi nettopp lært. Og Gud er ekstremt generøs. Han sløser over den som gir. Det er den samme sannheten du finner i Jesu undervisning gang på gang. Bli med meg til Lukas kapittel 6 og vers 38. Vi får innsikt i denne loven en gang til, som ligger bak disse brødunderhistoriene. Og det er de samme som skjer igjen og igjen over hele verden i dag. Det er den samme loven som er operativ her og nå. Og Jesus sier, gi, så skal dere få. Et godt mål, sammenristet, stappet og breddfullt skal dere få i fanget. For i det mål dere selv måler med, skal jeg også måle opp til dere. Her lærer vi altså, og det er dette som er noe av prinsippet med den som gir, han får. Når vi investerer i Guds sak, så vil han alltid velsigne oss tilbake. Men det må ikke bli denne 2+2=4-aktige greia. Den vil stresse deg, og den ikke tilstrekkelig. Vi rører ved en slags multiplikasjonstabell som kan gjøre oss varme om hjertet. Det en lov av gjengjeldelse. Gi, så skal dere få. Det ikke alltid vi forstår det. For vi tenker at, ja, vet ikke jeg helt om vi skal holde litt igjen her. De burde ha gjort litt annerledes. De burde ha skjerpet seg litt der, og jeg holder litt tilbake jeg, for å se liksom, om den blir litt bedre i ledelsen etter hvert. Ja, jeg skjønner godt det. Men det en lov av gjengjeldelse. Og jeg tør ikke å ikke nevne den, selv om jeg sitter i glasshus når jeg pastor. Men det handler jo ikke om meg, vet du. Det handler om ham. Alt dette handler om ham. Og så det en lov om selvbestemmelse. Med det mål dere selv bruker, skal det måles opp til dere. Så det klart at driver man med fingerbøler og gir liksom sånne rester eller små ting av overfloden, så må man regne med. Med det mål jeg selv bruker, skal det måles opp med. Dette her i verset om å ta imot kaster også lys over Guds vilje til å velsigne. Og det starter altså med å gjøre noe fra mottakerens side. Noe må gis. Av og til så hører jeg mennesker si, jeg gir ingenting. Og jeg har det så fint at jeg gir ingenting. Og møtene jo like fine. Misjonen går sin gang. Vi gir mat til de fattige. Vi har kjøpt nytt bygg til 40 millioner. Jeg betaler ingenting. Kose meg med det. Ja, det gjør du sikkert. Men du må forstå at da hviler du på noen andres lydighet. Det ikke alltid vi forstår det. Noen ting er gratis kaffe, sier de. Nei, det ikke gratis. Det ingenting som gratis. Noen har betalt. Det bare noen andre enn deg. Men vi skjønner det, ikke sant? Tenk på de som har høstet kaffen. De som har brent den, lagd den, så har vi kjøpt den hit, og så deler vi ut gratis kaffe. Og vi tror det gratis. Ingenting gratis. Det bare noen andre som har betalt. Og det mange som på en måte hviler på at noen andre betaler. Jeg vil unne deg å komme inn i denne gudsrikes tankegang, hvor du en del av finansieringen, og du en del av velsignelsens strøm, framfor bare å høste det andre har sådd. For det det du gjør da. Jeg vil unne deg å være en som sår og tar del i høsten, og du skal vite at du gir ut ifra det Gud har gitt deg, det såkornet Gud har gitt deg. Her noen skriftsteder som forteller oss at dette ikke handler om lovgjerninger, men å aktivisere åndelige lover som Gud har forordnet, som virker uansett. Forkynneren kapittel 11 og vers 1 sier, «Kast ditt brød på vannet, for med tiden vil du finne det igjen.» Det tro i praksis. Ordspråksboken 11, vers 24 sier, «En strør ut og får mer igjen, en annen gjerrig og ender i fattigdom.» Det du sår skal du høste. Jeg har lyst til å minne om at det Guds ansvar å godtgjøre offeret vårt. Det tre ting som vi kan si om dette åttende verset her i Paulus kollekttale. Merk deg at jeg holder meg til veldig få vers i dag. Det første at Gud vår forsørger. Det fra han det kommer. Det andre han gir mer enn nok til at vi kan gjøre gode gjerninger og være en velsignelse i en verden i nød. Det derfor Paulus bruker, han gir dere det dere trenger, eller nok av alt som det står. Det ordet her handler om evne og kompetanse, om du vil. Du vet, vi hadde aldri kunnet gjøre det vi gjør gjennom kirken her, om ikke det var en økonomisk kompetanse som forløst i kirken. Derfor kan vi gi mat til fattige. Derfor kan vi nå ut over hele verden med evangeliet. Vi kan lære barna å tro. Ja, vi kan bygge kirke med alle de fasetter, hva det innebærer. For det finnes en kompetanse. Det finnes et bakteppe i denne måten å tenke på, helt fra første Mosebok, kapitel 12. Vi hadde en spennende israeler på besøk her på onsdag. En messiansk jøde. Men du får tro av mindre, vet du, når du hører de snakke. Og det ligger en forordning her, helt tilbake i første Mosebok, kapittel 12, som jeg vil anvende litt annerledes i dag. Vers 1, første Mosebok 12, 1. Herren sa til Abraham, dra bort fra ditt land og din slekt og din fars hus til det landet som jeg vil vise deg. Dette handler om å gå med Gud. Gud har talt. Han talte til Abraham, dra ut fra Ur i Kaldea. Dra ut til det landet jeg viser deg. Da kunne man jo tenkt, ja, jeg skal dra ut når du har vist meg landet, og jeg har en strategi som jeg kan følge. Jeg drar ikke uten en plan. Abraham dro ut i det ukjente, uten å vite hvor han skulle. Han dro i lydighet. Det er et guddommelig prinsipp. Hva er det vi er så redd for? Når Gud taler, så la oss gi etter. Jeg vet ikke om du har merket det. Jeg sa ja til et kall for noen år siden, som har ført til et par bøker som kommer, og den ene er kommet, den andre kommer i februar, og den har følt til den forkynnelsen som jeg taler nå om dagen. Det er ikke enkelt, skal jeg si deg, å være en sånn decent pastor som alle liker. Jeg er akkurat nå som en okse som tresker. Jeg er fullstendig klar over det. Jeg prøver å skjerpe meg alt jeg kan, så at jeg skal gjøre det så behagelig som mulig. Jeg skal ikke overdrive akkurat denne biten, men jeg merker, når Gud har talt, så vil jeg gi etter for det. Så jeg ønsker bare av hele mitt hjerte å være lydig, og jeg tror at Gud har talt til menigheten her, og vi skal gi etter for det. Og vi har evnen til det. Helt fra denne kirken ble startet, så har folk adlytt Gud. Abraham fikk høre, dra ut fra ditt land, som jeg vil vise deg. Gå i tro. Vi fikk en mulighet for noen år siden til å kjøpe naboeiendommen her, og vi kjøpte den. Well done. Gud taler om misjonsfelt, og vi gjør det. Vi fikk en mulighet til å gi mat til de fattige, og vi gjør det. Det mobiliseres masse titals mennesker hver eneste mandag. Og vi gir mat til mange fattige hver eneste uke. Vi kunne hatt en lang liste over alt vi faktisk gjør, så kunne vi gjøre mer, og vi kommer til det. Men det er fordi at Gud har talt, denne kirken her er fundamentert på det, og du og jeg er designet for å høre fra Gud og gjøre det han sier. Ja, men tenk om det går galt. Ja, men tenk om det går bra. Og det er med det bakteppet at Gud taler til Abraham i neste vers, i vers 2. Jeg vil gjøre deg til et stort folk. Jeg vil velsigne deg og gjøre ditt navn stort. Du skal bli til velsignelse. Det er det samme som Paulus taler om her til menigheten i Makedonia, innsamlingen til menigheten i Jerusalem. De hadde jo solgt alt de eide og gjort en del økonomiske disposisjoner som var riktig der og da, men rent økonomisk var ikke så smart, så den gikk jo nesten konkurs, menigheten i Jerusalem. Og man kunne jo begynt å klage på, ja, hvorfor gjorde de det, og det kunne ha ledet det på en annen måte og sånn. I stedet så tar de ansvar og samler inn en kjempegave til menigheten i Jerusalem, slik at Guds rike har framgang både i Jerusalem, Makedonia, Antiokia og hele verdens ende. Vi har ikke den luksus å suge på labben. Vi har ikke den luksus å stanse opp. For Gud har sagt, dra ut og gjør mine gjerninger, og jeg skal backe opp og forsørge deg. Jeg vil gjøre ditt navn stort, og jeg vil gjøre deg til en velsignelse. Det er nøyaktig det som Paulus taler om her i det åttende verset. Gud makter å gi dere all sin gave I rikt mål, så dere alltid og under alle forhold har nok av alt, og overflod til all god gjerning. Hva det vi frykter? Når vi adlyder Gud, når vi hører hva han sier, og vi kaster oss på det, som Abraham gjorde her, og drar ut I det ukjente, og det jo ikke på måfå, for Herren leder oss. Han vet nøyaktig hvor vi skal, selv om vi kanskje ikke ser det store bildet sånn hele tiden, men vi prøver jo å se så godt vi kan, så vi kan gripe det, men vi går I tro og ikke I beskuelse, så har han lovet å forsørge oss. Og det det tredje som dette verset taler om, Gud som ga deg såkorn I utgangspunktet, møter dine behov. Han gir såmannen såkorn, og skal la det mangedoble seg, så det gir rik frukt. Så vi kan være til velsignelse. Akkurat som Israels land og det jødiske folk en velsignelse. Jeg skjønner ikke dette her, jeg, var en som sa til meg en gang. Gir bort, og så får jeg mer. Bernt, har jeg 100 kroner og gir bort 10, så har jeg jo 90, vet du, sånn. Jeg kan ikke akkurat motsi deg på den. Jeg fikk ikke noen I fløy da, men jeg fikk god nok I mattekarakter til å skjønne akkurat det. Poenget at når vi gir 10% av vår inntekt til Gud, så har han lovet at de 90% som igjen skal rekke langt lenger enn om vi beholdt alt selv. Det dette som loven I Guds rike. En annen sa til meg en gang, Bert, jeg har ingenting, å gi. Det derfor jeg la kollektbussen alltid gå forbi. Jeg har ikke noe. Jeg har ikke nok til regningen eller noen ting. Jeg har et ord til deg I dag. Paulus sier, han som gir såkorn til den som skal så. Hvis du vil være en som sår, tror du Gud I stand til å gi deg såkorn så du kan så? Jeg snakker ikke om at du skal gi mer penger enn den mest velstående iblant oss økonomisk. Det ikke det som Guds økonomi. Han som gir såkorn til den som skal så, og brød, til å spise, han skal også gi dere såkorn, og la dere bære rikelig, og la deres rettferdighet bære rik frukt. Dere skal ha rikelig av alt, så dere gjerne vil gi, og takken skal stige opp til han når vi overbringer gaven. Tro Gud for et såkorn. Hvor stort det spiller for så vidt ikke så mye rolle. Vi har hørt enkens skjerv, jeg vet ikke hvor mye en skjerv I dag, men hun hadde ikke så veldig mye å gi. Hun ga det hun hadde til Gud. Og noen rike fariserer var det vel som så på dette, de sa, hva dette? Det vel ikke så mye penger det. Og Jesus sa at hun har gitt mer enn de andre her, for dere gir jo bare av deres overflod, dere merker det ikke engang. Men hun har gitt alt det hun hadde. Det dette som jeg mener, Guds økonomi ikke 2 + 2 = 4, som du liksom som kan sette opp et regneark for å se hvor mye han skal velsigne deg med. Men det handler om å forløse himmelen rikets lover, som beveger himmelens Gud. Det dette troen har gjort til alle tider. Her en viktig sannhet. Legg merke til at Gud ikke gir tilstrekkelig med såkorn, det vil si penger til å gi, bare fordi du en kristen. Jeg vet at denne tanken synes mange tøff, for vi har vokst opp med en forståelse av at det I grunn samme hvordan jeg lever livet mitt, det I grunn det samme hvordan jeg forvalter det jeg har fått. Det vi snakker om I dag handler ikke om frelsen. Hvis du skulle finne på å være litt ulydig og sånn, så går du fortapt og greier. Ikke sant? Vi ikke der. Jeg håper du har hørt min forkynnelse I mange nok år nå. Jeg har holdt på her I snart 10 år. Du skjønner det, ikke sant? Amen. For Guds nåde større enn som så. Det vi snakker om her, som ikke alle forstår, som lett kan føre til misforståelser, det at det finnes åndelige lover som vi aktiviserer. Den som gir, han får. Og med det samme mål jeg selv bruker, så blir det målt opp til deg. Så dette Guds rikes lover, og Paulus sier, han som gir såmannen, eller den som sår, såkorn. Altså han velsigner den som sår. Det det siste jeg skal lese i dag, bare tar det en gang til. 2. Korinterbrev 9 og vers 12. Skal vi se. Vers 10. 2. Korinterbrev 9, 10. Han som gir såkorn til den som skal så. Altså han gir deg ikke såkorn bare fordi du en kristen. Men når du har bestemt deg for at jeg vil være med og investere. Han som gir såkorn til den som skal så, og la det bære rikt, og grøden av deres rettferdighet skal han gjøre stor. Dere skal ha rikelig av alt, så dere gjerne vil gi. Det dette som poenget. Og her i dag, så må hver og en av oss bare ransake vårt hjerte. Jeg gjerrig? Eller jeg raus? Holder jeg tilbake? Eller gir jeg ut? Himmelske far, du taler til oss i dag om noe som ubehagelig for menneskets fallende natur. Det ubehagelig for kjøttet vårt. Det utfordrer komfortzonen vår. Herre, vis oss hvordan dine lover fungerer. Vi vet at jo mindre vi har å rutte med, om vi åpner opp for din velsignelse, investerer det i god jord, så vil det bære rik frukt. Det vil alltid være slik. Jesus, hjelp oss å leve et sånt liv, at vi med de midlene vi har, kan mette 5000 menn foruten kvinner og barn, med disse 5 brødene vi har, og 2 fisker. Og la oss få 12 fulle kurver til overs, som vi også kan bruke og investere. Hjelp oss å komme inn i den overnaturlige multiplikasjonen, slik at det ikke bare handler om at, oi, sånn, det går visst bra her, men hvor det kan fylle oss med Guds frykt, hvor vi kan erkjenne at det du som gjør det. Dette ikke mulig uten det guddommelige stempel, uten det guddommelige inngrep. Og jeg ber, far, for denne herlige forsamlingen her, med alle disse flotte menneskene, at du forløser vår private økonomi når vi så menn og kvinner som investerer i ditt rike, så vil det bære rik frukt i kirken her, ja, men også i den enkeltes økonomi. Du blir aldri noen skyldig, Herre. Så med det utgangspunktet så åpner vi opp for din rikdom her i dag. Vi erkjenner at vi bor iblant et folk med mye nød. Åndelig, sjelelig nød. Og en god del materiell nød. Men vi bor i en verden som har utfordringer som vi knapt nok vet hvordan kan løses. Men vi takker deg, Herre, for at kirken, menigheten, kanskje et av de viktigste svarene for en verden i nød. Sett oss i stand til å gjøre uendelig mye mer enn det vi gjør i dag. Forløs, multipliser og manifester ditt ord midt iblant oss når vi nå skal offre. La det være som en velduft av takknemlighet for det du allerede gjør midt iblant oss, far. Vi glad i deg, Jesus. Uten deg hadde vi vært fortapt. Men på grunn av deg vi på vei til himmelen. Vi har samfunn med far, og vi har lært oss å leve i den hellige ånd. og vi får være en del av kirken din over denne jorden. Et folk som forbereder seg for en tid som kommer. Vi vil lyde deg. Amen.
Talen du nettopp hørte produsert av Philadelphia Kirken I Drammen. Du kan laste ned flere taler fra vår internetside philadelphiadrammen.no. Philadelphia Kirken I Drammen en aktiv og livskraftig pinsemenighet. Ønsker du mer informasjon, du velkommen til å kontakte oss.